Passatur gjevur svela. Ta i sólin vi mikringin hita luftina, gjerst luftin lattare og tekur sig upp etter. Og i stegin fyrir luftina, som av henda hot kvarvur, reker inn onnur luft frá ökjun við sólkringarnar. Vi tar gjöru melur, streyma vindanir ur landaringi á norrar holvu og ur landsinningi á sunnar holvu. Hesi vindar eita passatvindar, ella passatar. Negv halda at þær eru merklir. Passatrin ongantu selja kvassur, og hann gefur svela ui ötjun som annars eru ekvli hætt. Ta i luften fra mikringinun kemur ut til solkringarnar, sökkur hún attur fyrir að koma í stegin fyrir ta luftna som blæsir inn mot mikringinun. Eitt hátrust veri til. Ta i luften sökkur, gerst hún hættare. Hætt luft kan hefa meira vatngúfu í sér en köld luft. Tui regnar, svo sjóldan ui ötjun við solkringarnar.